ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija
u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1 i vest dana. Srbije je dobila ili ministri spoljnih poslova zemalja članice Evropske unije su predložile samitu Evropske unije koji će biti održan 1. i 2. marta da Srbija dobije status kandidata. Šta to znači? Šta time dobijemo, šta time eventualno gubimo? To su početne ili prva pitanja za naše goste, narodne poslanike Natašu Vučković i Željka Ivanje i profesora na fakultetu za ekonomiju i docenta na fakultetu za fakultetu za ekonomiju i političke nauke, ali reći će nam već Ana Jolović. Dakle, Ana, ajde molim vas. Kako se zove fakultet?
Ja dolazim iz Centra za slobodno tržište.
Iz Centra za slobodno tržište.
A već neko vredi me da predajem na fakultetu.
E, dobro. Dakle, Ana Jolović iz Centra za slobodno tržište. Vest je stigla pred 21 ili 2 minuta. Niste mogli da se pripremite za taj odgovor, ali na neki način svi ste očekivali da Srbija dobije status kandidata. Već još juče je izgledalo to gotovo, danas malo se odužilo, ali Nataša Vučković.
Dobar dan, prvo vrlo mi veliko zadovoljstvo da imamo danas priliku evo ovde da razgovaramo nakon par minuta što je stigla ta vest koja je zaista sjajna. Ja mislim da je ovo jedna velika i važna vest za Srbiju, jedna od možda najvećih koje smo tokom evo poslednjih par godina dobili iz Evrope. Mislim da je ovo velika pobeda za sve one koji su se tokom proteklih godina angažovali upravo u procesu evropskih integracija i koji su svaki na svoj način, ja bih rekla od svakog građana ove zemlje koji je zapravo učestvovao u ovim reformama koje smo sprovodili i do svih onih ljudi koji su se angažovali u državnoj administraciji, na lokalnom nivou, na centralnom nivou, velika pobeda i veliko zadovoljstvo za sve nas. Srbija ovim dobija jako mnogo. Pre svega, ovo je jedan, rekla bih sada, zaista znak da naš proces integracije u Evropsku uniju postaje, da tako kažem, put sa kojeg se više ne skreće ni levo ni desno, prosto idemo sada ka Evropskoj uniji. To za Srbiju znači da svi oni koji razmišljaju o tome da li će investirati u Srbiju mogu mnogo mirnije da donesu takvu odluku, s obzirom da činjenica da zemlja ima status kandidata za članove Evropskoj uniji znači da je to jedna zemlja koja je uređena, koja ima standarde koji se očekuje od jedne zemlje koja je članica Evropske unije, dakle da uvodi te standarde, da ih razvija, da ih unapređuje. To znači da je to zemlja koja ima predvidljiv način postupanja u međunarodnim odnosima, da je spremna da dakle svoju i unutrašnju i spoljnu politiku prilagodi pravilima koje postoje u tom velikom klubu koji se zove Evropska unija. Naravno, danas Evropska unija jeste u krizi, cela globalna ekonomija jeste u krizi i nama se nameću mnoga pitanja da li Evropska unija znači jedan apsolutni spas.
Ja o tome ćemo već govoriti.
O tome ćemo govoriti kasnije, ali u svakom slučaju ovo je velika vest i mislim danas smo svi sa nestrpljenjem očekivali
i dobili
Željko
Ivan je takođe narodni poslanik. Kako vi ocenjate? Šta za vas znači ova vest?
Pa prvo znači korist koja je posredna, ali i neposredna korist. Posredna korist podrazumeva, znači ono što je već Nataša rekla, sigurnost, stabilnost i standarde. To su dakle te tri reči koje nama mnogo znače. Sigurnost u smislu da pripada da polako ulazite u zajednicu 27 evropskih država, rekli bismo da smo bili deo, da, jesmo u geografskom smislu, ali sada ulazimo u onaj deo, odnosno u hodnik Evropske unije, da tako kažem. I, znači, ono što je najvažnije, krećemo se ka Evropi, kao našem krajnjem cilju i ka punopravnom članstvu. Do sada je to moglo da bude ovako i onako, ali sada je sigurno da idemo ka Evropi. Naravno, to ne podrazumeva euforiju neku preteranu u kojoj bi trebalo da upadnemo. Mi po tim podrazumevamo nove zadatke i mnogo veću pozornost da moramo još mnogo, mnogo toga da uradimo da bi najzad postali članica Evropske unije. Taj put svakako nije lak i zahteva mnogo veću brzinu nego onu koju smo do sada pokazali, ali više povratka nema, idemo ka Evropi. Što se tiče direktnih koristi, sigurno je da to uvek političari vole da stavljaju prvi plan. Za mene su, dakle, standardi najvažniji, ali svakako da ne treba zanemariti da smo mi ovim statusom kandidata otključali, da tako kažem metaforično, još tri fonda iz IPA fondova. Znači, fond za regionalni razvoj, znači deo fonda koji se tiče ljudskih resursa i razvoj sela i poljoprivrede. Kada govorim da treba budemo oprezni, od nas zavisi da li ćemo mi uspeti ta sredstva i da povučemo. Ona će nam biti na raspolaganju, ali svakako ukoliko nemamo projekte i nemamo tu agilnost, mi nećemo, dakle, uspeti da povučemo ta sredstva. Dakle, imamo dosta zadataka, moramo da budemo budni i moramo da budemo mnogo aktivniji nego što smo to do sada bili. Ovo je jedna karta koja nam omogućava da uđemo u klub velikih, ali samo od nas zavisi kojom ćemo se brzinom dalje kretati ka onom našem krajnjem cilju, a to je punopravno članstvo.
To je jedan ekonomista sa nama, Ana Jolović iz Centra za slobodno tržište. Ana, kako vi vidite sa vaše tačke gledišta?
Ovo je odlična vest za Srbiju. Međutim, ona je samo dokaz da smo mi prešli prvi korak, da smo prešli prvu stepenicu. I mislim da je sada u stvari vreme da pokažemo koliko Srbija može da napreduje. I da konačno završimo neke strukturne reforme koje već duže vreme odlažemo, makoliko one bile bolne. Jer da bismo prešli na drugu stepenicu, nama je to vrlo, vrlo bitno. Ne treba biti euforičan. Tu ću se složiti i saglasiti sa gospodinom Željkom. Ovo u daljem procesu zavisi dobrim delom od Srbije. I ovo su otvorena vrata. Ovo je poziv za dalji napredak. Ali napredak neće doći sam po sebi. Tako da mislim da je ovo trenutak kada mi treba da shvatimo da je sada lopta kod nas. I da mi kao nacija i mi kao država treba da počnemo da ozbiljno radimo pre svega u domenu naše ekonomije.
Ali i proteklih godina smo vidjeli da je to poprilično trnovit put.
To je trnovit put.
Iz prepreke u prepreku.
Tu se ne očekuje lak put. I on će postati sve trnovitiji. Dobar razlog toga je što mi dosta dugo odlažemo strukturne reforme. I mi imamo običaj da kažemo smo mi zemlja u tranziciji, ali znate, ne možete da budete 22 godine u tranziciji. Jer neke stvari morate dovedeti do kraja. I mislim da je sada vreme, i pogotovo će biti vreme za novu vladu, da te reforme konačno završi.
Da li smo mi čak postali kandidati ili tek postali kandidati? To je s vama upućeno pitanje.
Pa, ja mislim da je i jedno i drugo tačan odgovor. I čak smo postali kandidati zato što smo uradili veliki deo posla i mislim da s pravom ove vladi treba odati priznanje za veliki posao koji je uradila. Ja mislim da i Narodne skupštine, evo i Željko, Ivan i ja smo predstavnici Narodne skupštine i znamo koliko smo zaista napora uložili tokom protekle 4 godine da sve reforme iniciramo kroz zakone, jer zakon je uvek prvi korak ka pokretanju reforme u nekoj određenoj oblasti, ali zaista ova vlada je obećala 2008. godine kad je formirana kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji i to je jedan rezultat koji joj treba zaista priznati. Vi ste pitali da li smo čak postali kandidat ili smo tek postali kandidat. Sigurno je da proces evropske integracije ima mnogo stepenika, da je broj reformi koje moramo sprovesti izuzetno veliki. I ja bih čak rekla da reforme nisu čak bile ni sporne u proceni da li smo mi zaslužili status kandidata i u decembru mesecu čak kada status kandidata nismo dobili, niko to nije pitanje pokretao da neke reforme nisu na pravi način pokrenute, inicirane i realizovane, barem u meri u kojoj se u ovoj fazi to zahteva. Znamo šta je bio razlog zbog čega to nismo dobili u decembru, ali smo pokazali, dakle, spremnost, konstruktivnost i hrabrost da sva pitanja otvorimo, ponudimo rešenja i da do tih rešenja dođemo na način koji je zadovoljavajući bio za sve, da tako kažem, tri strane koje su se pitale, i Evropska unija i Priština i Beograd. Ja mislim da je Srbija upravo i na tom planu pokazala spremnost da postupa kao zemlja koja je predvidljiva, koja je odgovorna, koja je u stanju da rešava probleme i da nudi konstruktivne predloge. Mislim da sveukupno ponašanje Srbije, dakle spremnosti da se na unutrašnjem planu uhvati zaista u koštac sa najvećim izazovima, bez obzira na to što nam predstoje velike reforme, strukturne reforme koje je gospođa Jolović spomenula, svi znamo šta nam predstoji, ali i spremnost da se na ovom jednom regionalnom planu zaista pokažemo kao jedan konstruktivan partner Evropskoj uniji. To je ono što Evropska unija, mislim, poslednjih dana prepoznala u Srbiji i što je, da tako kažem, pozitivno ocenila u ovoj današnjoj odluci.
Željko?
Da, što se tiče Narodne skupštine, stvarno odradili smo veliki posao, ali još veći posao ovu državu očekuje u implementaciji zakona. I to je nešto što će biti postavljeno pre nas kao pitanje u pregovorima sa Evropskom unijom do dobijanja statusa članice Evropske unije.
Kada se otvore
dakle poglavlja. I to je jako važno i mislim da bi i Narodna skupština u tom narednom mandatu morala da još više uradi na praćenju implementacije zakonskih rešenja i koliko je tih zakona zapravo sprovedeno u praksi. Čak bi možda trebalo formirati i posebno telo za to, ali o tom potom. Za nas je, znači, ono što nam predstoji najvažniji datum otvaranja pregovora. To je neka sledeća lestvica i naravno očekujemo da to bude što pre. Imajući u vidu da postoje dakle države koje su još uvek nisu otpočele pregovore, država, to je dakle Makedonija. Podsećam da je Hrvatska otvorila pregovore 2004. Turska 2005. aplicirala još 90. godina. Prema tome, zato ja nisam euforičan, očekujem znači da se ti pregovori otvore što pre. Imamo najave da će biti relativno brzo otvoreni, to je dakle relativno brzo, znači to je nekih do kraja godine svakako.
Da prođu izbori pa onda se vidi tako je.
U svakom slučaju ja imamo izjave i naših prijatelja Hanesa Svobode koji je decembar ove godine predvideo kao moguć datum otvaranja pregovora uz priču da neće biti postavljeni novi uslovi, to smo čuli od Jelke Kacina. Što se tiče lično mog odnosa prema Evropi, bio sam mnogo veći idealista kada sam podržavao dakle tu priču o Evropskoj uniji, onda sam postao realista i svakako da je za mene najinteresantniji taj ekonomski stup koji zapravo u Evropskoj uniji je najvažniji i za nas, ali i za samu Evropsku uniju. Zapravo to je ključni od ta tri stuba koji zapravo jedini i briljantno funkcioniše. Mnogo sam više sada posvećen tom radu u Savetu Evrope, dakle telu koje se bave ljudskim pravima, imajući u vidu da sam kada sam otvarao dakle moje lično poglavlje u Evropi uvek bio motivisan kopenhaškim kriterijima i onima što piše tamo. To je dakle prvi temelj vladavina prava. Onda je pred nas postavljen dakle jedan uslov taj otvaranja pregovora sa Prištinom. Tako da objektivno dakle uvek sam se rukovodio kopenhaškim kriterijima, onda sam ostao na neki način čini mi se usamljen u tom idealizmu. Dakle moramo biti vrlo realni. Moramo rešavati probleme u trku, bukvalno, jer mi zaista vremena nemamo. Mnogo vremena je propušteno, nešto našom krivicom, nešto mimo naše krivice, nešto kao nasljeđe prošlog vremena, ali moramo mnogo brže da idemo ka budućnosti.
Ana, kad govorimo o toj brzini, da li se može govoriti o brzini onog što vi volite kažete strukturnih reformi?
Pa može se govoriti o tome. Ono što je prednost Srbije u ovome što je do sada urađeno je da su neke države dobar deo toga završile pre nas. I na taj način mi možemo da učimo iz njihovih iskustava, kako dobrih, tako i loših. Smatram da ako želimo da ozbiljno radimo na svemu tome, mi to možemo završiti bolje i uspešnije od njih, imajući u vidu njihova iskustva. Sa druge strane, ovo jeste dobar šlagvort i dobar motiv za taj ekonomski deo koji je gospodin Željko pominjao. Ali on ne može da stoji sam po sebi. on mora da paralelno sa tim se vodi svim ostalim stubovima. I imajući sve to u vidu, evo, kao recimo ekonomista, ovo je jedan vrlo pozitivan signal daljem ulaganju u Srbiji. Ali on je samo signal. Jer onog trenutka kada vas neko proceni kao potencijalnu zemlju ulaganja i ako pogleda i kaže pa dobro, oni imaju status kandidata, to nešto znači, kreće dalje istraživanje šta vi u stvari nudite. I zato tvrdim da iza svega ovog treba da stoji naš dobar rad na onome što mi zovemo jedna stvaranje okruženja za poslovanje.
Kad ste rekli šta to nudite, postoji druga strana tog pitanja. Šta je nama potrebno? Šta je neophodno sa vaše tačke gledišta Srbiji sada?
Srbiji su pre svega potrebne investicije. I to je osnovna stvar. Ali ne investicije koje, često kad kažemo investicije, mi gledamo samo kroz novčane investicije. One su potrebne i na nivou znanja. One su potrebne i na nivou toga da dobijete jednu informaciju šta se traži na svetskom ekonomskom tržištu. Šta je to što Srbija može da izveze? Ne šta je to što Srbija može da uveze. To Srbija odlično zna. Šta je to što Srbija može da proizvodi bolje od svih ostalih i šta je to što Srbija može da izveze?
Dakle, to je potreba. A šta je naša ponuda? Šta mi možemo da ponudimo da bismo dobili te investicije?
Naša ponuda trenutno luta. I mi nismo dobro profilisali svoju ponudu i kada stranom investitoru kažete dobro, to je, Srbija je dobro mesto za ulaganje, vi nemate u stvari jasno profilisanu ponudu šta je to što nudite. Jer vi nudite malo iz jednog sektora, malo iz drugog sektora. Nemate jedan zaokružen koncept. I možda je to ono na čemu treba najviše raditi.
I to nema, dakle, kandidatura je sa vaše tačke gledišta samo dobar signal.
Kandidatura je dobar signal, a ostatak rada ostaje na nama. Što je u krajnjem slučaju dobro. Zato što je mnogo bolje kad nešto zavisi od vas nego kad zavisi od eksternih faktora. I ovo može biti jedna dobra motivacija da konačno neke stvari uradimo kako treba.
Ajmo da se opet vratimo malo, ne znam, na život ili na politiku ili politiku koju čini život. Juče, a danas pogotovo, se to dobijanje statusa kandidata odužilo zbog pitanja Rumunije koja insistira da se kako tako, ali drugačije reši pitanje rumunske nacionalne manjine ili pitanje Vlaha. To je inače tema kojom ste se vas dvoje poslanika, Nataša Vučković i Željko Ivanji, bavili u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Šta je tu problem? Ne znam ko će od vas dvoje. Željko Ivanji.
Pa evo, mogu da objasnim konkretno. Znači, mi smo imali dve rezolucije koje su se ticale položaja Vlaha. Jedna neposredno, a druga posredno. Prva je, dakle, rezolucija o položaju vlaške manjine u Vojvodini, a druga je ovaj izveštaj monitoring komiteta o stanju ljudskih prava u Srbiji, znači o poziciji Srbije danas. Prva rezolucija je zapravo bila vrlo korektna i definisala je, dakle, vlašku manjinu, ali problem je u tome što je nije definisala kao Vlahe koji su zapravo Rumuni, što je tvrdila rumunska delegacija. Problem Vlaha je, uslovno rečeno, nije problem, ali Vlasi se izjašnjavaju danas kao Vlasi, Vlasi Rumuni i Vlasi Srbi. Dakle, imamo tri vrste Vlaha, da tako kažem, ali Rumuni insistiraju da su svi Vlasi Rumuni. I to bi želeli, dakle, u svim dokumentima da potenciraju. Evo još jedan, znači, naravno, ti amandmani njihovi nisu prihvaćeni ni po pitanju prve rezolucije, ni po pitanju druge rezolucije. Izvestilac monitoringa gospodin Sar je čak decidno rekao da nikada ne bi stoji za rezolucije koje bi bilo kome nametala njegovo nacionalno opredeljenje. To je, dakle, ono što je važno i to je on rekao u govoru i time na neki način relativizovao te amandmane. Znači, pravo da se izjasnite kome pripadate, vaše lično pravo. Znači, evo, reći ću konkretno na sopstvenom primjeru. Ja sam poreklo Mađar koji se izjašnjava kao Srbin. To je moje pravo. Ja osjećam pripadnost ovom narodu, tu sam školovan, poznam istoriju ovog naroda, osjećam se kao pripadnik, dakle, naroda Srbije. Opet, s druge strane, moj otac je proučavajući našu istoriju došao podatka da mi u stvari uopšte nismo poreklo Mađari, nego Rusini i da se ne prezivamo Ivanji, nego Ivan. Dakle, hoću da kažem koliko je to relativno, ali svakako ne može neko sada nametne na osnovu ovog prezivanja kaže ej, ti si Mađar ako ja to ne želim. E, to je, dakle, ovako plastično objašnjen problem sa Vlasima. Zapravo problem nije sa Vlasima, nego sa Rumunima koji insistiraju na tome da su svi Vlasi Rumuni. A evo, imate slučaj od pre mjesec dana To je dakle upravo jedan dnevni list objavio da Vlasi imaju svoje pismo, o tome je bilo dakle reči koje njihovo...
Kodifikovali su ga.
Kodifikovali da, su dakle su to pismo. Ne znam da li Nataša još nešto želi da doda.
Ali htio bih da vas pitam kako se na tim velikim skupovima gde recimo danas postoji 27 ministara spoljnih poslova, pa još silni veliki funkcioneri Evropske komisije, čitava Evropska unija, iza njih su tu timovi za podršku. Kako se tu donose odluke? Kako su se oni danas usaglašavali?
Pa sad ne znam kako su se oni konkretno danas usaglašavali, vjerovatno u skladu sa svojim poslovnicima i nekim pravilima o radu. Ali ono što je ovdje važno da kod Vlaha razumemo i kod tog sad jednog pitanja koje je otvoreno između Rumunije i Srbije. Argumenti koje smo mi uvijek u Savjetu Evrope iznosili, a to pitanje tamo naše kolege poslanici iz Rumunije otvaraju već poslednje 2-3 godine i mi smo vrlo često tamo u prilici da o tome s njima razgovaramo i da iznosimo kontrargumente njihovim argumentima i moram da kažem da smo do sada, uvek zaključno i u januaru na poslednjoj plenarnoj sesiji, da su naši argumenti nailazili na mnogo veće razumevanje i odobravanje. Kolega Ivan je spomenuo poslanika Sara, ali i svi drugi koji su učestvovali na sastancima na kojima se govorilo o Srbiji su govorili upravo o tome da je Srbija učinila jako mnogo i da je jedan od lidera u regionu na planu poštovanja prava nacionalnih manjina. Dakle, Savjet Evrope ima jednu konvenciju o nacionalnim manjinama, to je okvirna konvencija o pravu nacionalnih manjina. Srbija je to ratifikovala na samom početku demokratskih promjena, mislim negde 2001. ili 2. Da. Godine i to jednoglasno, što je bilo interesantno u tadašnjoj Saveznoj skupštini koja je imala vrlo složenu strukturu poslaničku i stranačku i tako dalje. Ali ono što je važno, to je da nam svi priznaju da je učinjeno jako mnogo. Naravno, u svakoj zemlji postoje poneki incidenti, ali to se sa stanovišta države i ponašanja države tretira na pravi način. I to je ono što je Evropa prepoznala, znači na nivou Saveta Evrope i na nivou, ja mislim, i Evropske unije danas. Pokušaj naših kolega rumunskih poslanika da u januaru u rezoluciju o Srbiji uključe i pitanje Vlaha je odbijeno u raspravi o amandmanima. To je vrlo važno da razumemo. Ali mi one argumente koje uvijek ističemo, to je sledeće. Znate, u Vojvodini je rumunska manjina jako dobro zaštićena i Rumuni nemaju nikakve primedbe na to kakva su prava pripadnika rumunske manjine za školovanje u svom jeziku, medije i tako dalje. Na kraju krajeva mi smo svi ovde mogli od naših najmlađih dana vrlo često da slušamo i na medijima i vesti i na rumunskom i tako dalje. Dakle, to nikad nije bilo sporno. Znači, zašto bi Srbija imala jedan stav prema rumunskoj manjini i na svaki način je podržavala, a odbijala da prihvati jedan drugi deo, da tako kažem, rumunske manjine, da je to rumunska manjina. Oni žele da budu Vlasi ili Rumuni ili Srbi. Ajmo da postavimo
još jedno pitanje koje je danas na moment izgledalo ili kočilo, bar za nekoliko sati danas raspravu u Briselu. To je pitanje koje je Poljska postavila. Da li smo mi suviše orijentisani ili okrenuti ka Rusiji?
Da, evo, To je simpatično pitanje, svakako da to je ono pitanje da li mi gubimo nešto članstvom u Evropskoj uniji i dobijanjem statusa kandidata, i to pitanje je interesantno otvorio ruski ambasador pre neki dan i prosto imajući u vidu da mi imamo znači povlačene odnose sa Rusijom.
Željko, izvinite, molim vas, Nataša Jokić, naša dopisnica iz Brisela je na vezi, upravo je verovatno završena konferencija za novinare na kojoj je izgovorena odluka sa sastanka ministara spoljnih poslova. Nataša?
Da, Slobodane.
Da li znamo nešto, osim te izjave sa Twittera?
Da, naravno, da, kao što sam rekla, nama je već potvrđeno odmah posle onog uoči našeg dnevnika. Dakle, da je doneta ta odluka. Što to znači? To znači da su danas ministri zasedali i svi su se saglasili. Dakle, tu je bio problem jer Rumunija je blokirala, a moraju svi da se saglase. I svi su se saglasili da se predloži liderima dakle, šefovima država i vlada Evropske unije, 27 zemalja, da na samitu u četvrtak i petak usvoje njihov predlog, a to je da Srbija dobije status kandidata i to je konačno postignuto. Dakle, vest koju smo najavili na početku dnevnika, mi sada nju i potvrđujemo, to je znači najzvaničnije potvrđeno. Međutim, ono što je jako zanimljivo u ovoj cijeloj stvari na pitanje, a da li će još biti govora o rumunskim primjedbama i tako dalje na samitu, odgovor je bio pa da, bit će još govora, ali i dalje je činjenica da su ministri doneli tu odluku i dakle sad je pitanje, da kažemo formalno, da li će to šefovi države i vlada potvrditi? Da, oni će potvrditi, ali teorijski, ako hoćete, sad upravo se konsultujemo i mi novinari ovde međusobno, teorijski još uvijek postoje mogućnost da Basescu ponovo iznenadi i evropsku i svoju sopstvenu javnost, a srpsku pogotovo, sa nekim novim, da kažem, iznenađenjima, eto, da izađe pred javnost. Ali nadamo se to neće dogoditi u svakom slučaju i da se to dovodi, odluka danas, ona je neopoziva. Doneli su svi ministri spoljnih poslova i složili su oko toga. Ako dozvolite samo da još malo prenesem što se dešavalo malo pre na ovoj konferenciji štampa koja je upravo završila, dakle na kojoj između ostalog govori i Štefan File, komesar za proširenje Europske unije, koji je dakle potvrdio i on rečima da je ovo vrlo dobra vest za Srbiju, a kako je rekao dobra vest i za Kosovo, iako nije moglo da se govori zbog blokade Španije o studiju izvodljivosti dakle, za sklapanje ugovora o stabilizaciji i pridruživanju, moglo je da se govori samo o približavanju odnosa između Evropske unije i Kosova. I kako je rekao, to je dobra vest znači, za Kosovo. Dakle, politički Brisel pokušava da da kompenzaciju neku nadoknadu i Prištini i Beogradu. Dobra vest i za Beograd, rekao je on. I na pitanje kada će onda Beograd doći do onoga što je zaista skok, jer ovo danas je važan korak, a to je dobijanje datuma za otpočinjenje pregovora o prijemu. To onda menja zaista celu priču, pogotovo na finansijskom planu, ali i na svakom drugom. On je rekao da to može da se desi onog trenutka kada komisija proceni da su dakle svi uslovi ispunjeni, koji su to uslovi, to je puna primjena onoga što je dogovoreno između Beograda i Prištine. Dakle, svih dogovora. To je jedna stvar. Dalje oni pomenuo komunikaciju, oni pomenuo energiju kao oblasti iz kojih treba ispuniti uslove i također on je rekao dakle da bi procena da su svi dogovori koji su postignuti, ne samo između Beograda i Prištine, nego između Brisela i Beograda, da bi kad se to sve zaokruži došli u tačku da Srbija može da traži datum u prijemu. Kao što vidite, ovo je dosta uopšteno i može da znači i dosta jedan dug proces. U svakom slučaju proces evropske integracije ni za jednu zemlju nije bio mnogo lak, za Srbiju pogotovo zbog pitanja Kosova. Dakle, možda ćemo još umeđu vremenu do četvrtka, kada ću odavde izveštavati sa samita i petka, dobiti još nekih novih pojedinosti. Što se tiče Rumunije, ona je bila ovde toliko iznenađenja da su sva pitanja novinara zapadnih ticala Rumunije i na pitanje da li je Schengen, pošto smo tu informaciju nezvanično na kraju svi počeli da prenosimo, da li je pitanje Schengen, u pitanju jedna politička kalkulacija gospodina Basescu, a predsjednika Rumunije, nismo dobili odgovor, jednostavno nam je rečeno to, pitajte Rumune. Pa mi ćemo pokušati, pitamo Rumune i ako nešto saznamo, ja ću preneti.
Nataša, hvala. Nataša Jokić iz Brisela. Evo, čuli smo, upravo je završena konferencija za novinare na kojoj je potvrđeno da su ministri spoljnih poslova Evropske unije odlučili da daju, da predlože da Srbija dobije status kandidata. Status kandidata za članstvo Evropske unije trebalo bi da potvrdi ili da konačno donesu šefovi država i vlada na sastanku na samitu koji će se održati u četvrtak i petak, 1. i 2. Marta. A mi se vraćamo našim gostima, poslanici Željko Ivanji, Nataša Vučković i ekonomista Ana Jolović u emisiju U središtu pažnje. Razgovarali smo o tome šta dobijamo, naveli smo od fondova do statusa, do dobrih znakova i simbola. Međutim, šta gubimo? Ana, da li se može reći da se nešto i gubi?
Pa ja ne bih rekla da Srbija nešto gubi, zaista. Imajući to sve u vidu, možda je malo, ajde da iskoristim grubu reč, tužna činjenica da nam je potrebna Evropska unija da bismo neke stvari pomakli sa određene tačke. Ali gledajući to sa stanovišta srpske ekonomije, srpske privrede, mislim da je ovo dobar podsticaj za Srbiju. Čak u činjenici, u ajde, hipotetičkom primjeru da nikada ne uđemo u Evropsku uniju, već da kao Turska ostanemo u tom nekom među fazi, ovo je i dalje dobra stvar za Srbiju i dobra stvar za srpsku privredu.
Danas su moje kolege iz Radio Beograda napravili anketu sa građanima. Anketa naravno nije istraživanje javnog mnjenja, ali opet nešto pokazuje. Mnogi su bili ravnodušni i skeptični. Neko je rekao čak, ali to znači da ćemo brže postati kao Grčka. Sticajem okolnosti svima, nama je bliska ta Grčka i pratimo širom otvornih očiju tu veliku krizu u Evropskoj uniji ili u jednoj od zemalja Evropske unije. Kako vi to gledate?
Pa dobro, to je mali, onako, kralje ljudski način fokusiranja na loše stvari. Evropska unija ima mnogo zemalja i vrlo često ako vidite i vesti u Evropskoj uniji, vi ćete vidjeti vest o nekoj krizi u nekoj od zemalja. A nećete primetiti sve one zemlje koje prolaze bez krize, bez pompeznih najava, katastrofa, one zemlje u kojima ekonomija napreduje jednim Poljska, laganim i dobrim tempom, poput recimo Poljske, poput Estonije, poput nekih drugih zemalja. S te strane, to je, eto, zato manje
da li
više
nama preti mogućnost da nam se desi takva neprijatnost kako se dešava u Grčkoj?
Pa to je, gledajući teorijski, uvek mogući scenario. Ali Grčka nije tu gde je zbog Evropske unije, nego zbog svojih internih stvari. Znači, jer ne možete gledati jednostrano na Grčku izuzimajući sve ostale države Evropske unije gde se nalaze. E sad, sa druge strane, ja razumijem građane koji nisu preterano entuzijastični, zato što i njima već, za razliku od onih početnih godina Evropske unije, kada su svi bili vrlo euforični, danas smo svi prilično sigurni da samo članstvo, čak i članstvo, pa pogledajte Rumuniju i Bugarsku, ne znači automatski ekonomski prosperitet.
Dakle, ako možemo govorimo o zamoru od proširenja, također se može govoriti o zamoru od priključenja. Da li smo došli do tog trenutka malo?
O zamoru od proširenja se govori već neko vreme u Evropskoj uniji, a onda se naravno to prebacuje na teren kandidata potencijalnih za članstvo, pa se kaže eto i mi smo malo umorni od priključenja, odnosno od reformi i integracija. Ali ja mislim da je ovo što je Srbija dobila status kandidata danas, između ostalo i potvrda jedne principijelnosti Evropske unije, u tom smislu da je Evropska unija rekla da je put integracija u Evropsku uniju zemljama Balkana otvoreno. I da je Evropska unija podržava integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
To nije važno... obećanje da ulazimo u zemlju meda i mleka.
Prvo je važno da nije tačno da mi nismo neko na koga Evropska unija računa, da nije tačan onaj stav mi vas ne želimo, Srbiju i druge zemlje, što se ponekad u našim medijima i u našoj javnosti, pa i dobar deo naših građana tako nekad paušalno kaže, ma neće oni nas. To se pokazuje da nije tačno i da su oni jedna vrlo principijelna grupa zemalja koja je, kad je u jednom trenutku otvorila ta vrata, ona se drži tih pravila i tih principa koje je uspostavila. Od nas zavisi kako ćemo poštovati te principe i kojom ćemo brzinom ići ka tom jednom zajedničkom klubu. Dakle, kod njih ne postoji zamor od pridruživanja, od proširenja na taj način. Ono što je sigurno to je da danas uslovi za priključenje nisu tako laki kao što su bili možda pre 10 godina, zato što se je situacija u Evropskoj uniji složenija, ne samo u Evropskoj uniji, nego globalno, što je ekonomska kriza, zato što se na mnogo drugačiji način prate svi standardi, indikatori postaju složeniji, prati se do koje mere je zemlja zadužena, do koje mere je u stanju da izvršava svoje obaveze i tako dalje. Vidimo primjer sa grčkom krizom koja je upravo usled toga nastala. Dakle, traži se jedna veća disciplina na svakom planu. Što se tiče zamora od reformi i integracija, ja to mogu da razumem na tom nivou da građani jesu malo nestrpljivi bili i možda su očekivali da će taj proces ići brže, da će te reforme biti brže i naročito da će standard brže rasti. Mi imamo jedno veliko u stvari nezadovoljstvo naravno građana zbog sveukupne ekonomske situacije, zbog toga što je nezaposlenost ogromna, zbog toga što je standard pao u odnosu na 2008. godinu i tako dalje. Ali je takođe vrlo važno da imamo u vidu da recimo sledeće podatke, da bez obzira na to što postoji porast nezaposlenosti u Srbiji, da kompanije koje posluju sa stranim kapitalom pokazuju tendenciju zapošljavanja ljudi. To je vrlo važna činjenica. Takođe, važno je da znamo da ova liberalizacija u trgovini sa Evropskom unijom zapravo dovodi do velike koristi upravo za naše kompanije, za naša preduzeća. Radnici koji su zaposleni u tim kompanijama imaju sigurniji posao, imaju sigurnije tržište i tako dalje. To su sve neke koristi koje mi imamo. S druge strane, pomoć koja dolazi iz Evropske unije je, možda smo mi želili da ona bude veća, ali kad pogledamo novac koji je uložen iz Evropske unije, iz zemalja članica Evropske unije, u školstvo, u lokalni razvoj, u nauku, u razne segmente našeg života, je toliko veliki da je on bez toga ne bi bilo pomaka u svim tim oblastima. A da ne govorimo o toga da je od ukupnih stranih investicija 60% došlo iz Evropske unije i članica Evropske unije. Znači, hoću da kažem, to su sve one koristi koje mi moramo da sagledavamo kao realne. Ne treba da imamo bilo kakav idealistički odnos prema tome šta će doneti nama članstvo u Evropskoj uniji. Moramo da budemo realisti i da kažemo gde su procene da je za Srbiju najbolje da ide u godinama koje su pred njom. To su vrlo racionalne odluke i mislim da nema tu mesta nikakvom ni oduševljenju, ni euforiji, ali ni nekom gubljenju vere da nam to donosi dobro.
A to su odluke na duge staze, to nisu odluke koje daju rezultate za, evo vidimo, ni za 10 godina. Dakle, mora se... Željko, da li želite, Željko Ivanje, ili vi, Ana Jolović, da kažete nešto o tome šta gubimo?
Pa evo,
imamo tu ponudu,
Ana će
ili tu rečenicu
da doda stručnije od mene, ali u svakom slučaju, bilo je pitanje gubitka tih povlačenih odnosa sa Rusijom, koji imamo u trgovini sa Rusijom, koji je otvorio, dakle, ruski ambasador, i tu se nadovezam na Natašu koja je rekla da treba da budemo realni i ne treba da idealizujemo nikoga, ali kada to mislim da ne treba da idealizujemo i to ekonomsko ili nacionalno prijateljstvo sa Rusijom. Treba, znači, biti realan i ukoliko izgubimo te povlačene odnose sa Rusijom, nama je važno to tržište, svakako, ali evo jedan podatak, znači, koji sam, kada sam se bavio analizama, dakle, iz 2009. godine, na primjer, izvoz u zemlje, dakle, uslovno rečeno prijateljske Rusije, Kine, Indije, polovina godišnjeg izvoza samo za Italiju, naše države. Znači, toliko o tome.
Znači, moramo da privodimo.
Ja zaista ne vidim uopšte potrebu za bilo kakvim davanjem određene težine po određenim tržištima. Za Srbiju su sva tržišta bitna. I rusko tržište je bitno, i evropsko tržište je bitno, i afričko tržište je bitno. Znači, gledajući iz perspektive ekonomije, svako tržište na koje Srbija može da izveze je bitno za Srbiju.
Gledajući iz perspektive svakog građanina koji voli da peče rakiju ili da suši pršutu. Evo, imamo jednog ovde. Da li status kandidata ugrožava to vaše pravo?
Pa naravno da ne ugrožava, i to je jedna od tih teza koja je onako najvulgarnija bila u toj kampanji protiv Evropske unije.
Ali svakome najočiglednije.
Da, i to je najočiglednije. Međutim, kako zapravo glasi to pitanje pečenja rakije? Ukoliko pečete rakije za svoju potrebu, možete da je pravite onako kako želite da bude. Možete da stavite više etanola ako želite da se otrujete. Ali ukoliko želite da prodajete tu rakiju nekom drugom, onda morate da zadovoljite stroge standarde. E, tu je, dakle, ona suština Evropske unije. Ukoliko niste svesni da ne smete drugog da trujete, onda ti standardi moraju da vam budu nametnuti. E, to je, dakle, suština. Ista je stvar i kod svinjokolja. Naravno, možete da koljete svinju za potrebu svoje i da sušite pršutu za potrebu svoje porodice, i onda možete da se rukovodite vašim standardima, možete i da ne mislite o svom sopstvenom zdravlju, možete da budete da reskirate, da stavite, ne znam, mnogo više soli ili, ne znam, nekih aditiva, ili da sušite argentinsku pršutu, ali ukoliko to želite da prodajete ili da plasirate na tržište Evropske unije, onda morate zadovoljiti standard.
Evo i Nataša Vučković mora nešto
samo
kažem.
Jedna stvar. Mi smo imali problem 10 godina sa izvozom svinjskog mesa iz Srbije. Znate zbog čega? Zato što su naši proizvođači davali antibiotike prekomerno svinjama i stoci. I ti antibiotici, naravno, nisu dobri za zdravlje ljudi. O tome Evropska unija vodi računa i vodit će računa i o
sopstvenom
zdravlju. Pa samo da kažem, da se nadovežem na ovo što je Željko rekao, a to je da mi moramo u narednom periodu vidimo na koji način upravo poljoprivreda može da iskoristi sve one preferencijale koje nudi zapravo režim koji mi imamo sa Evropskom unijom. Činjenica je da mi od kvota koje imamo za godišnji izvoz, samo recimo 17% možemo da iskoristimo za izvoz flaširanog vina na tržište Evropske unije. Znači, mi moramo da vodimo računa o tim stvarima i da podržimo preduzetnički duh.
Ana, hoćemo li Ana Jović također da svenčan život pitanje?
Pa, Evropska unija i njene direktive i pravila su postale jedna nova urbana legenda. I onda vrlo često čujete, kaže, to je zato što to mora da se uradi zbog Evropske unije, jer Evropska unija to nalaže. Onda kada u stvari pogledate njihove pravilnike, direktive, vi to nigde ne možete nađeti. Ili odete u neku članicu Evropske unije, to ne postoji. Tako da malo se treba vratiti šta je zaista činjenično stanje, a šta je ono što je lako reći, pa to je zbog Evropske unije.
Hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Ana Jolović, ekonomista, Željko Ivanje i Nataša Vučković, narodni poslanici, bili su danas gosti. Ponovit ću vest. Ministri spoljnih poslova Evropske unije odlučili su da predlože šefovima država i vlade Evropske unije da u četvrtak i petak daju status kandidata Srbiji.
U središtu pažnje.